Dvouletý dopingový trest pro 31-letého fotbalového obránce Davida Bystroně, který na podzim oblékal dres Viktorie Plzeň a byl pozitivní na metamfetamin, drogu známější jako pervitin, opět rozvinul debaty o smyslu konzumace podpůrných prostředků ve sportu. A také o opodstatněnosti antidopingových kontrol, které odhalují stále více sportovců sahajících po těchto berličkách. Otázkám dopingu a boje s ním je věnována dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka. Ze sportu.
David Bystroň podstoupil dopingový test po listopadovém utkání Ligy mistrů na hřišti běloruského Bate Borisov. O tom, že měl tento test být pozitivní, informovala plzeňský klub UEFA v prosinci s tím, že trest pro hráče bude řešit v únoru. Manipulace s odebranými vzorky, kterou naznačovala Plzeň po prvním výsledku A vzorku, je podle dosavadních zkušeností téměř nemožná, což dokládají i slova předsedy zdravotní komise Fotbalové asociace České republiky Petra Krejčího. Já si to nedovedu představit. Ta kontrola probíhá nějakým způsobem. Někdy jsou ti komisaři striktní, tam nesmí nikdo kromě doktora a toho hráče. Ten biologický materiál, v tomto případě moč, je označena v lahvičce a to nejde změnit, řekl rozhodně Petr Krejčí. Plzeň pro jistotu zažádala i o analýzu B vzorku, která provinění rovněž prokázala. Deník Sport tehdy napsal, že David Bystroň pervitin nemusel užít přímo, ale mohl třeba vzít taneční drogu extázy, ta je svým složením pervitinu podobná. Užití pervitinu se u nás mezi sportovci odhalí velmi zřídka, odhadl bych to tak na jeden nález za 2 až 3 roky, řekl Českému rozhlasu vedoucí exekutivy pro kontrolu dopingu antidopingového výboru Jan Chlumský. Vyjádřil se také k tomu, jak ovlivní užití pervitinu sportovní výkon.
Vůbec si otázku, jestli ten, který sportovec, u kterého to nalezneme, tím chtěl záměrně tedy ovlivnit, zlepšit sportovní výkon, nebo jestli je to následek nějakého užití takzvaně té sociální drogy, pervitinu, nebo kromě toho se dá i brát kokain, heroin a podobně. Takže tady jsou dvě možnosti, jak to ten sportovec může do těla vůbec dostat a jak to může ovlivnit, pokud teda záměrně plánuje, že by si tím chtěl vylepšit sportovní výkon, tak potom několik hodin před tím výkonem tu drogu různými způsoby, ať ústy nebo injekčně nebo šňupáním si vezme a potom to ten sportovní výkon může okamžitě teda v tom krátkém časovém úseku ovlivnit, že stimuluje to ten výkon, osvědí toho sportovce, má prostě vyšší okamžitou výkonnost.
Jan Chlumský také potvrdil, že mezi pervitinem a jinými druhy podpůrných látek není při trestech antidopingové komise žádný rozdíl.
Není tu žádná výjimka. Všechny zakázané látky, které jsou na tom seznamu, mají základní taxativní trest 2 roky. A potom ten sportovec musí přinést určité důkazy, jednak jak se mu ta látka dostala do těla, nebo další okolnosti, aby mohl mu být ten trest snížen. A v některých případech, jako například někdy při užívání marihuany nebo efedrínu, někdy lze i jít na tu takzvanou nulu, čili jenom napomenutí nebo varování sportovce, ale to je velice výjimečné.
Vedle potrestání samotného hřišníka 2 roky zákazu startu je vlastně potrestán i samotný klub. Generální manažer Viktorie Plzeň Adolf Šádek totiž sdělil, že Bystroňův exces přišel klub zhruba na 15 milionů korun. Mimo jiné musel totiž vynaložit peníze například obránce Václava Procházky, který má Davida Bystroně v sestavě nahradit. Jan Chlumský v televizní debatě nastínil působení pervitinu na sportovce a také, jaké může mít jeho užití následky.
To je stimulační látka, čili ta okamžitě nastartuje ten organismus k vyšší výkonnosti. Je to centrálně působící stimulancion, takže doopravdy je to taková ta okamžitá pomůcka. Následky jsou dvě možnosti. Buď to ten sportovec zrovna má tu smůlu, že poprvé to vyzkouší a zrovna je vylosován k dopingové kontrole, tak ty okamžité účinky jsou poznání, ale potom jako za den, za 2, za 3 už to s tím sportovcem nic neudělá. Druhá věc je, kdyby ten sportovec v tom takzvaně lítal další dobu, byl na tom závislý, tak to už je velice zlá věc.
Doping ve sportu je podle definice používání zakázaných látek a metod. K nekalým metodám dopingu ve sportu Jan Chlumský řekl.
To jsou například metody, které zvyšují vytrvalost toho sportovce, zvyšují kapacitu krve pro přenos kyslíku, třeba krevní doping, nebo další jsou látky, které potom simulují v podstatě účinek hemoglobínu červeného krevního barviva, které přenáší kyslík ke kosternímu svalstvu. Tak to je jedna z metod dopingu. Jiná metoda jsou různé finty sportovců, jak zaměnit, vyměnit moč, kterou poskytnou tomu komisaři do toho kelímku, až je to tak daleko, že dovedou si ti sportovci, zejména to bylo u kulturistů, vycévkovat tu svoji vlastní moč a místo té si tam tou cévkou nebo za pomocí teda nějakého jiného pomocníka dát čistou, v úvozovkách čistou moč někoho jiného, aby nebyli odhaleni.
Existují preparáty, které se dají sehnat a vůbec nemají na své etiketě deklarováno, co v tom vůbec je, ale bohužel vždycky nese tu odpovědnost ten sportovec, zdůraznil všeobecně známý fakt předseda zdravotní komise Fotbalové asociace České republiky Petr Krejčí. I v tomto případě plně platí, že neznalost neomlouvá. Nebudu asi daleko od pravdy, když řeknu, že zřejmě si mnozí z vás nejednou kladli otázku, proč sportovci berou zakázané látky, proč dopují. Mohli za to v minulosti jen některé sportovní svazy komunistických zemí, které chtěly dokázat světu nadvládu rádoby amatérského sportu? Jde skutečně jen o honbu profesionálních sportovců za penězi?
Není to jenom tak, protože doping se netýká jenom profesionálu, ale i v amatérském sportu u těch různých hobíků nebo u nižších úrovní nalázeme taky dopingové nálezy, takže to není jenom věc profesionálu a věc peněz. I v té době minulé to nebyla tolik věc peněz, jako bylo to nařízený státem. Ty, kteří dopovali, mohli věc častěji za hranice na ty mezinárodní soutěže a tak dále. A bylo to tehda reprezentace toho socialistického státu, takže nebylo to vždycky jenom peníze, peníze, peníze. Byla to i určitá ctižádost těch sportovců, někteří doopravdy i v té minulé době socialismu sami vyhledávali, i když to třeba dostávali z těch státních orgánů, tak ještě si sami přidávali, že si to někde ještě pokoutně nakoupili.
Soudí vedoucí exekutivy pro kontrolu dopingu antidopingového výboru Jan Chlumský. Nabízí se otázka, jak dál bojovat proti dopingu vůbec a ve sportu především. Jan Chlumský uvedl několik příkladů takového boje.
V současné době se boj proti dopingu zintenzivňuje, zejména na poli té prevence, jednak tedy totálně prevence té dopingu, ale i prevence těch pozitivních nálezů, že my vyžadujeme od té špičky, těch špičkových sportovců, místa pobytu, čili oni musí nám na každý den dát hodinový úsek, kde je můžeme najít v té dopingové kontrole. Potom nemůže docházet k tomu, co v minulosti, že před námi někteří sportovci utíkali, aby se tady ukryli před těmi dopingovými komisaři. Dále se zdokonale, ale ne tak často a ne v takové míře, seznam zakázaných látek. A já si myslím, že zejména jsou u nás, ale i v cizině, velké nedostatky a rezervy v prevenci toho dopingu, či v takovém tom osvětovém programu.
A jak to dopadlo s Davidem Bystroněm? Fotbalová Viktoria Plzeň se s ním dohodla na ukončení smlouvy. Sám fotbalista se naděje na zkrácení trestu nevzdává. Udělám vše proto, abych se k fotbalu vrátil a znovu mohl hrát. Proto se odvolám vůči délce trestu a věřím, že moje odvolání bude vyslyšeno, uvedl potrestaný zadák.